Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este 31 de marzo se celebra el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon. Un tumor que el año pasado afectó a más de 1.000 personas en nuestra provincia, convirtiéndose en el tumor con mayor incidencia. En este tipo de tumores son muy importantes los cribados. Por eso, la Asociación Española contra el Cáncer ha colocado este lunes una mesa en la calle Fray Juan de Navarrete para concienciar a la población sobre la participación en estos cribados. Una de las personas que estaba en esa mesa es la técnica en prevención de la Asociación Española contra el Cáncer, Lola Andújar, que xa nos escoita. ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo estás, Lola?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hai que lembrar, hai que decir unha vez máis que hoxe estivestes aí en Fray Juan de Navarrete cunha mesa informativa para concienciar a poboación, a todos os que ali se achegaron sobre a necesidade de participar nos cribados de cancro de colon, especialmente neste día mundial, non, Lola?
Efectivamente. Temos que recordar a importancia da detección precoz que mellora o pronóstico nun 30% dos casos de cancro.
Ainda estamos por debaixo de ese nivel de participación que se considera aconsellable, non? Esa é unha das cousas nas que está despoñendo o foco de Fincapé.
Sí, digamos que o desexable é un mínimo dun 65% da participación e actualmente nos encontramos en sobre un 54%.
A nivel galego, provincial?
A nivel provincial.
A nivel provincial. De todas as maneiras, non sei se a participación ten aumentado nestes últimos anos, está estancado ou como se atopa.
Bueno, dende que se implementou, dende logo foi aumentando, non? Pero agora o que precisamos é seguir todavía nese aumento. É verdade que pouco a pouco pois foi aumentando, non?
E nestas mesas informativas que, por exemplo, como a de hoxe que colocades na rúa, cales son as preguntas máis recorrentes por parte das persoas que se achegan a preguntar sobre estes cribados ou sobre a propia enfermidade?
Bueno, hai moitas persoas pois que o programa de cribado é como un programa descoñecido para eles. A falta de información tamén fai de sensibilización en relación á importancia que ten este cribado a hora de mellorar a supervivencia, pois moita xente non ten coñecemento, non? E moita xente non participa pois precisamente por estes factores. Entón, bueno, pois preguntar cal é o cribado que se utiliza, é dicir, que é un test de sangre ocultaneces e que non é invasivo. A importancia de recordar este tipo de cousiñas porque, bueno, moitas persoas, o mellor, pois, por descoñecemento, non saben que este programa é moi sinxelo, que este test de sangre ocultaneces pode realizarse na casa e despois leválo ao centro de saúde.
Se queremos participar, ese bote para realizar a mostra que o pedimos no noso centro de saúde ou como funciona para calquera que nos estea escoitando e que poida estar interesado en participar nestes cribados?
Pois mira, a poboación Diana son mulleres e homens entre 50 e 69 anos e o método de contacto desta poboación Diana que non participou previamente nas rondas de cribado e o envío dun SMS ca invitación a participar no programa. Posteriormente, envíase o kit para a recollida de feces na casa a través do correo postal, acompañado sempre dun folleto explicativo, pois que as instruccións necesarias para levar a cabo o procedimento, non? Polo tanto, o participante únicamente ten que acudir ao centro de saúde para entregar a mostra. Os resultados, en caso de ser negativos, comunícanse por SMS, en o caso de ser positivos, comunícanse por carta.
Vale, é dicir que temos que estar pendentes, estamos dentro desa poboación Diana, de entre 50 e 69, que nos chegará un SMS para animarnos, non, para que participemos nese cribado, non?
É así. Exactamente. Se xa participamos unha primeira vez, xa nos envían directamente o kit a casa.
Pois Lola Andújar, técnica de prevención da Asociación Española contra el Cáncer, graciñas por me atender. É moi volúns, unha aperta, Lola.
Graciñas a vos, unha aperta.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a desplazar hasta el concello de Vilaboa, ya que los próximos días 12 y 13 de abril se celebra allí una nueva edición de su Festa do Mar. Y para hablar de esta fiesta gastronómica que se presentó hace ya algunos días, tenemos con nosotros a su alcalde, a César Poza. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Esperándose a que la próxima cita con veciñanza aquí en Vilaboa.
Sí, precisamente iba a decir que empieza a primavera, continúan las festas ahí no concello de Vilaboa, en este caso, pues, coa Festa do Mar, que se va a celebrar o 12 o 13 deste mes de abril, do que ven.
Sí, después de haber disfrutado los días estupendos de un maravilloso entroido, pues, toca esa próxima cita, ¿no? Que a Festa do Mar, ¿no? Esa festa do mar de Vilaboa, que coa que queremos, pues, pôr un pouco en valor tanto os produtos que ofrecen este maravilloso mar de Vilaboa, ¿no? Esta magnífica ensenada, Ría de Vigo, e tamén un pouco, pues, o que a hostelería de Vilaboa, pues, pode ofrecer en canto a esas boas viandas, non? Sí. Van ese próximo fin de semana, 12 e 13 de abril, no, esperemos que sea un éxito como as tres edicións anteriores, e na xente que veña pois poda degustar tanto marisco como mexilón, como choco, no, todo o bo produto da ría, tamén habrá pulpo e ostras, bueno, todo pensado para disfrutar de produtos do mar.
Cal é o formato? Haberá carpas instaladas para poder degustar estes produtos da ría, ou como se plantea esta Festa do Mar, Cal?
Sí, habrá unha carpa, por suposto, porque, bueno, o tempo, pois, ainda que poida haber un bo día, pois tamén.
Se o tempo está como estes tres últimos días, o éxito asegurado,
Este asegurado, e aparte tamén, pois, un pode estar ali fresquiño, porque estamos a carón do mar, que no adro de Festa de San Adrián, está o porto de San Adrián, e a verdade que un sitio, pois, cunhas vistas, é un espacio inmellorable, non, para facer unha festa deste tipo relacionado con mar, non? Pois, como digo, haberá carpa, haberá stands. A novidade deste ano a destacar é que os produtos, a comida, se vai a facer ali in situ, non? Restaurantes, pois, van a cociñar o seu produto ali diante da xente para que poidan ver como se fai, como se cociña, ¿no? como se fabrica, ¿no? Entre comillas, estas obras de arte, sí, que son os manxares, ¿no? Uh-huh. Habrá música durante todo o día, tamén, obviamente, pues, tamén sobre comer, tamén hai que acompañar e beber, tamén, como anticipo, pues, a próxima Festa do Viño de Vilaboa, pues, tamén haberá dúas bodegas que nos acompañen, pues, tamén con dos caldos de aquí da zona da IGP, no, Terras do Morrazo, e tamén, pues, un bar local, pues, tamén podrá outro tipo de bebidas para que, digamos, non falte de nada e a xente que veña, pues, poda disfrutar de nosa festa, do noso mar, de nosos produtos e da nosa xente.
Xa unha última cuestión, en canto a prezos, que se manteñen os do ano pasado, que mudaron, ou cales van ser os prezos?
Digamos que especies van a ser populares. Hasta agora o que facíamos era, pues, había os tiques para sacar tiques de comida, os vales, tapas. Este ano non, digamos que os produtos, pues, como os precios variaron bastante, pues se vai a, digamos, pagar dentro dun orden, obviamente, precios populares, pero se manterán un pouco a tendencia dos últimos anos, pero sí que muda, que antes sacábamos tiques, non. Ahora directamente, cando se colla, se paga o plato directamente.
Vale.
Pero bueno, dentro de os precios que
acordamos. Asequibles, sí. Pois, César Poza, alcalde de Vilaboa, graciñas como sempre por nos atender en unha aperta.
Gracias a vos.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Y te recuerdo que nosotros regresamos en 20 minutos con toda la información local.